Ert News Radio 105,8.
Σκέφτομαι, δεν ξέρω αν αύριο εκεί στην παρουσίαση του νέου κόμματος, του Αλέξης Τσίπρας, πετάξει και το σύνθημα Φόρτσα Μπάρτσα. Αυτό το ξέρω.
Φαντάζεσαι αύριο στην παρουσίαση του κόμματος να είναι ο Μέση? Αυτό θα ήταν μια έκπληξη τεραστίων διαστάσεων.
Ενδιαφέρον θα ήταν.
Αλλά δύσκολο έως αδύνατο.
Ναι, έβλεπα και το βιντεάκι που έχει φτιάξει που εξηγεί γιατί επιλέγει αυτά τα χρώματα. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο της αριστεράς.
Και έτσι θα έχουμε δύο κόμματα με μπλε πια στο πολιτικό σκηνικό. Προς το παρόν τουλάχιστον.
Α, εννοείς να έχουν το στοιχείο.
Ναι, βέβαια, το μπλε.
Εντάξει, πάντως φαντάζομαι, πέρα από το ότι θα είναι οπαδός, αλλά δεν μπορεί να είναι και τυχαία οπαδός της Μπαρτσελόνα.
Όχι, ήταν εδώ και πολύ καιρό.
Βεβαίως, όχι, λέω και λόγω της ταυτότητάς του της πολιτικής, ναι. Γιατί η Μπαρτσελόνα, ακόμα και εγώ που δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, είχα φροντίσει, είχα ακούσει τώρα χρόνια πολλά πίσω, αλλά εξακολουθεί να ισχύει αυτό στους... για τους οπαδούς της ομάδας, γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει κοινωνική αναφορά πάρα πολύ έντονη,
ναι.
Ιδιαίτερα σε σχέση με την ταυτότητα της Καταλωνίας, έτσι.
Mm-hmm.
Επί δικτατορίας Φράνκο αποτέλεσε σύμβολο αντίστασης, έκφρασης της καταλανικής κοινωνίας. Για πολλούς Καταλανούς ήταν ο χώρος της ελευθερίας και της διατήρησης της γλώσσας και της ταυτότητάς τους. Δηλαδή φέρει και ένα τέτοιο κοινωνικό πρόσωπο.
Ναι. Και επειδή ο Τσίπρας θέλει να είναι ο Μέση της πολιτικής, το έχουν πει και άλλοι οπαδοί του κατά καιρούς, ναι. Διαβάζω εδώ ότι ο Μέση ήταν εκπληκτικός μέσα στο γήπεδο, αλλά δεν ήταν ποτέ ο αρχιτέκτονας του συλλόγου, δηλαδή της συλλογικότητας. Ήταν αυτός, και όταν κέρδιζε αυτός κέρδιζαν όλοι, όταν έχανε αυτός έχαναν όλοι. Ο κύριος Τσίπρας έτσι κι αλλιώς θέλει να κάνει ένα προσωποπαγές αρχηγικό κόμμα, διότι τράβηξε τα ελέη όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θέλει ποτέ ξανά όλες αυτές τις συλλογικότητες, τις επιτροπές και τις ατέρμονες συνεδριάσεις. Θα δούμε πώς θα του βγει. Θα έχει ενδιαφέρον η αυριανή παρουσίαση.
Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Το ένα ενδιαφέρον αύριο κρατήστε προφανώς και είναι αυτό. Το δεύτερο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον νομίζω ότι θα είναι η παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή, του κυρίου Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου.
Σωστά, στο Μέγαρο Μουσικής.
Στο Μέγαρο Μουσικής, γιατί έχει ενδιαφέρον, θα είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα σας πω τι κυκλοφορεί σε επίπεδο εντός εισαγωγικών, θα πω εγώ, γιατί πάντα είμαι επιφυλακτική με αυτά, εντός εισαγωγικών ρεπορτάζ. Πάντως είναι βέβαιο ότι οι συνεργάτες του λένε σιωπηλός δεν θα μείνει. Άντε να δούμε και από εκεί τι έχουμε
το
να ακούσουμε.
Το ενδιαφέρον ποιο είναι. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα είναι παρόν ο Αντώνης Σαμαράς στην παρουσίαση.
Αυτό επειδή
και αυτό από μόνο του
επιχείρησα να το διερευνήσω, δεν είναι ακόμα βέβαιο,
ναι.
Από ό,τι ξέρω,
θα
αλλά
θα,
ναι,
θα
δούμε.
Θα είναι.
Πάντως σε επίπεδο συσχετισμών και αποτύπωσης και τα λοιπά, είναι προνομιακός, ναι. Χώρος του Κώστα Καραμανλή η εκδήλωση αυτή.
Ναι.
Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 13 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio, ναι μεν αλλά η εκπομπή με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8 και βεβαίως μπορείτε να στέλνετε και στο mail μου στο ibaltaji@earth.gr. Χθες ήμουν έτοιμη τώρα να αρχίσω να μιλάω κυπριακά. Παρακολούθησα τόσο πολύ ρίκ για τις κυπριακές εκλογές. Ναι, μα πάρα πολύ όμως. Έχουν ενδιαφέρον τα αποτελέσματα, φίλες και φίλοι, και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν πολύ ασχολήθηκαν τα μίντια εδώ στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε μια αντίληψη ομφαλοσκόπησης γενικώς, θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν η χθεσινή εκλογική αναμέτρηση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Τα συμπεράσματα που βγαίνουν, θα σας πω μόνο ένα στοιχείο του εκλογικού αποτελέσματος. Τρίτη πολιτική δύναμη είναι το ΕΛΑΜ. Είναι το ακροδεξιό, mm-hmm. με πατέντα ακροδεξιό κόμμα στην Κύπρο. Κρατήστε επίσης ότι το παραδοσιακό σοσιαλιστικό κόμμα, η ΕΔΕΚ, πήρε το δρόμο που όλοι προεξοφλούσαν ότι θα έχει, έμεινε για πρώτη φορά εκτός Βουλής, και επίσης να σας πω ότι το ΑΚΕΛ είναι δεύτερο κόμμα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρώτος, επί της ουσίας τα δύο αυτά κόμματα εναλλάσσονταν ανάλογα και με τις περιοχές. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Και να πούμε ότι μπήκε και ο Φιδίας στη Βουλή, έτσι. Πέμπτο κόμμα μεν, αλλά μπήκε στη Βουλή ο Φιδίας.
Ο Φιδίας, το άλμα, θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά και τι σημαίνουν αυτά και πώς το εκλογικό αποτέλεσμα είναι, επαναλαμβάνουμε για να μην μπερδευόμαστε, βουλευτικές εκλογές. Όμως αυτές οι βουλευτικές εκλογές θα επηρεάσουν και κατά πόσο την Προεδρία του Προέδρου της Κύπρου, γιατί ανάλογα με τη δύναμη κάθε κόμματος, ξέρετε, στην Βουλή, το λέω αυτό γιατί παραδείγματος χάρη το ΕΛΑΜ, το ακροδεξιό αυτό κόμμα, θα διεκδικήσει προεδρίες, ενδεχομένως και την Προεδρία της Βουλής. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Μαυρή που θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, ένας άνθρωπος που τα της Κύπρου τα παρακολουθεί πολύ στενά τις τελευταίες δεκαετίες. Επιστρέφουμε τώρα εδώ στα δικά μας και πάμε να καλωσορίσουμε, φίλες και φίλοι, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι.
Επειδή ξέρω ότι είστε γάβρος, συγχαρητήρια κιόλας, να το πω αυτό.
Σε όλους τους Κυπριακούς και σε όλους τους Έλληνες, γιατί ήταν και μια μεγάλη νίκη μιας ελληνικής ομάδας.
Ναι, μ' αρέσει αυτό το εθνικό που βάζετε. Δεν ξέρω αν ήταν εάν έτσι εισέπραξαν, παραδείγματος χάρη, οι Παναθηναϊκοί ή οι Εκτζίδες ή οι άλλοι οπαδοί άλλων ομάδων, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θα το δεχτώ ότι έτσι πρέπει να είναι. Για να γυρίσουμε λίγο τώρα στα της πολιτικής, γιατί και η πολιτική σε ένα σκληρό γήπεδο εξελίσσεται, κύριε Τσουκαλά. Είδαμε από την Παρασκευή τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, στις τοποθετήσεις του στη Βουλή, ανέβασε πάρα πολύ τους τόνους. Ήταν ένας Ανδρουλάκης ο οποίος δεν μας έχει πολύ συνηθίσει σε τόση έντονη διατύπωση του πολιτικού του λόγου, θέλοντας προφανώς, υποθέτω, να δώσει και το στίγμα του πώς θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ από εδώ και μπρος.
Εγώ νομίζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δείξει ότι σε θέματα που αφορούν τη δημοκρατία τα θεωρεί πάρα πολύ σημαντικά και είναι, τα θεωρεί υποχρέωσή του. Άρα η τόνη δεν είναι υψηλή γιατί ο Ανδρουλάκης θέλει υψηλούς τόνους για κάποιους λόγους. Η τόνη είναι υψηλή διότι επιχειρήθηκε ένα κουκούλωμα στη Βουλή την Πέμπτη την Παρασκευή.
Ναι.
Κλείσανε δύο πολύ μεγάλες υποθέσεις. Μία όπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητούσε τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων υπουργών και εδώ είδαμε μία μεθόδευση τελείως διαφορετική από ό,τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία έναν χρόνο πριν, αν θυμάστε, σε περιπτώσεις Καραμαλή Τριαντόπουλου, τότε έλεγε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τους κριτές, γιατί πρέπει να αναθεωρήσουμε το 86 και άρα αποδεχόμαστε, ακόμα και αν δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν ποινικά αδικήματα, το να πάει γρήγορα στο Δικαστικό Συμβούλιο. Σε Βορύδια Βιεννάκη και τώρα σε Λιβανό Αραμπατζίδα μετά τελείως διαφορετικό. Κρύφτηκαν πίσω από το άρθρο 86. Είπαν ότι είμαστε υποχρεωμένοι να αξιολογήσουμε και επειδή θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν ποινικά αδικήματα, δεν επιτρέπουμε στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη να προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση. Άρα εδώ είχαμε μια παραβίαση της λογικής και μια παρεμπόδιση αυτού που ζητούσε η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη.
Ακούστε, ναι.
Το θέμα των υποκλοπών, ακόμα παραπάνω, είχαμε την χωρίς καμία αιτιολόγηση διαφορετική αντιμετώπιση μιας πρότασης εκφραστικής. Ακριβώς όμοιας, το 22 απεδέχθη η κυβέρνηση ότι πρέπει να εξεταστεί ως πρόταση μειοψηφίας με 120.
Και απάντησε σε αυτό και η κυβέρνηση μέσω του κυρίου Βορύδη, αυτό το ξέρουμε και δεν έχω πρόθεση να σας διακόψω.
Άρα αυτά ήταν η αιτία των υψηλών τόνων, ότι εδώ επιχειρείται κουκούλωμα και επιχειρείται να μην μάθουμε ποτέ ποιοι επιβουλεύτηκαν το πολίτευμα και ενδεχομένως την εθνική ασφάλεια.
Ωραία. Λέμε λοιπόν, ο καθένας μας μπορεί να ερμηνεύσει, γιατί υπήρχαν και αντίστοιχες συνεδριάσεις στη Βουλή, πάλι για τα ίδια θέματα, που δεν κινήθηκε σε αυτούς τους τόνους ο κύριος Ανδρουλάκης. Ερμηνεύεται λοιπόν αυτό το ανέβασμα των στροφών, διότι τώρα πια όλοι ξεκινάτε, έχουμε μια καθαρά προεκλογική περίοδο Και μάλιστα με τα δεδομένα να αλλάζουν. Ενώ ένα κόμμα της κυρίας Καριστιανού ήδη ανακοινώθηκε, αύριο ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας το δικό του και φαντάζομαι εσείς στο Πασόκ θα επιχειρήσετε να υπερασπιστείτε, να θωρακίσετε, να πει κανείς, το αφήγημα της πολιτικής αλλαγής.
Ξαναδείτε, κάθε φορά που έχουμε νέα κόμματα, το έχουμε δει στη μεγάλη ιστορία αλλά και στην πρόσφατη ελληνική ιστορία, πάντα προσωρινά φαίνεται να υπάρχει μια επαναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Στις πιο πολλές, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, έχουμε δει ότι τα κόμματα αυτά λειτουργούν ως διάτοντες αστέρες.
Μπορεί να είναι διάτον αστέρα στο κόμμα του Τσίπρα, ας πούμε.
Δεν έχει να κάνει με ποιος ιδρύει το κόμμα. Έχει να κάνει με το αν το κόμμα αυτό, εισφέρει κάτι άλλο ή καλύπτει ένα κενό. Αν δεν υπάρχει κενό να καλυφθεί, κόμματα τα οποία όσο κι αν μπορεί οι ηγεσίες τους να έχουν παρελθόν ταυτότητα, αν λειτουργούν και ιδρύονται ερήμην των κοινωνικών διεργασιών και έρχονται από τα πάνω, ναι, και δεν απαντούν στις κοινωνικές ανάγκες, θα έχουν και αυτά, κατά τη γνώμη τη δική μας, μια διάρκεια πεπερασμένη.
Πάντως, κύριε εκπρόσωπε, όσοι θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα και όσοι είναι εκεί, δικαιολογούν αυτή την ίδρυση λέγοντας ότι μέχρι στιγμής ο χώρος της κεντροαριστεράς δεν έχει προσφέρει μια πιστική κυβερνητική πρόταση και δεν υπάρχει και κανένα κόμμα που μπορεί από μόνο του να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, και γι' αυτό ιδρύεται το κόμμα Τσίπρα. Άλλωστε ο κύριος Τσίπρας είπε ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι βολική αντιπολίτευση και έρχομαι εγώ που θα είμαι αυτός που μπορεί να αντιπαρατεθεί ευθέως απέναντι στο Μητσοτάκη.
Βολική αντιπολίτευση και να οικετεύουν για την ίδρυση του κόμματός του οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δημόσια ενέχει μια αντίφαση. Εγώ νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, και το λέω με όλο το σεβασμό, επειδή έχει κρυθεί και σαν αρχηγός της κυβέρνησης και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης με την πιο μεγάλη ήττα που έχει υποστεί δεύτερο κόμμα, σίγουρα με τα πολιτευτικά μπορεί και πολύ νωρίτερα, αν δούμε την ιστορία, ότι δεν έχει ένα ιστορικό νικηφόρο απέναντι στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, το ανάποδο. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να εγκαλεί ως βολικούς κάποιους τους οποίους στοχοποιεί η κυβέρνηση, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ, με αιμονή, ενώ εκείνον φαίνεται να τον επιθυμεί.
Πάντως,
και παράλληλα
ούτως
τον έχει νικήσει πάρα πολλές φορές.
Κύριε Τσουκαλά.
Δεύτερον, γιατί είχε και ένα άλλο σκέλος που έβαλε σωστά ο κύριος Τάκης. Είναι το εξής. Εδώ δεν έχουμε μία πρόσκληση συνεργασίας εκ μέρους του κυρίου Τσίπρα, μια πρόσκληση συνένωσης.
Λέει όλοι διαλυθείτε και έρχομαι εγώ να σας σώσω. Αυτό λέει.
Επιλέγει έναν μονήρι δρόμο και μάλιστα χωρίς να εισφέρει και κάτι καινούργιο στην πολιτική ζωή.
Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Το ξέρουμε.
Έχουμε δει το μανιφέστο του.
Ναι, το μανιφέστο του
δεν είναι, είναι ένα κείμενο το οποίο μπορεί να έχει δυναμική. Είναι λιγότερο ριζοσπαστικό από το σχέδιο του Πασόκ, άρα ούτε στην αριστερά μπορεί να απευθυνθεί εύκολα με καλύτερους όρους. Λιγότερο ρεαλιστικό και με χαμηλότερο ιστορικό αξιοπιστίας για να απευθυνθεί στο κέντρο.
Αυτό το ιστορικό αξιοπιστίας που λέτε εσείς και όπως το βάλατε πάρα πολύ σωστά για το θέμα, για το κέντρο, το πολιτικό κέντρο. Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί τον χώρο αυτό ως τι, επικαλούμενο τη διαδρομή του την ιστορική και την αναφορά του σε αυτό, αρκεί αυτό.
Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο συναρθρώνει δύο πράγματα. Τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, η μετριοπάθεια και την ισχυρή προστασία των θεσμών, αυτό θέλει ο κεντρός κόσμος, και τη σταθερότητα, την οικονομική και την ασφάλεια, και δεύτερον τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές υπέρ των πολλών. Αυτό που θέλουν τα λαϊκά στρώματα και ο κόσμος αριστεράς.
Ναι.
Αλλά ταυτόχρονα έρχεται και εγγυάται και μία ενάρετη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
Αυτό
κατά τη γνώμη μου ακουμπά και σε ένα μεγάλο μέρος της δημοκρατικής δεξιάς.
Αυτή την ενάρετη που λοιπόν που είπατε, μου άρεσε πάρα πολύ ο χαρακτηρισμός. Μπορεί λοιπόν αυτός ο δεύτερος άξονας στον οποίο μόλις αναφερθήκατε, στις αλλαγές υπέρ των πολλών, μπορεί λοιπόν αυτές οι επιτυχίες, μιλάτε για κοινωνικές πολιτικές, έτσι. Πάντα αυτά το ξέρουμε πια, μεγαλώσαμε με αυτό. Αυτό απαιτεί χρήμα. υπάρχουν τα χρήματα για να μπορέσετε να κάνετε αυτού του είδους πολιτικές, κύριε Τσουκαλά.
Εμείς,
ή, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, θα προκληθείτε να καταθέσετε προτάσεις κοσταλογημένες.
Προσέξτε. Πρώτα απ' όλα, εμείς λέμε για παράδειγμα προστασία πρώτης κατοικίας. Είμαστε το κόμμα το οποίο την επέβαλε. Καταργήθηκε τον Φεβρουάριο του 19 ο νόμος 69 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τον αποτελείωσε με την πλήρη απελευθέρωση πληστηριασμών η Νέα Δημοκρατία. Άρα ποιος μπορεί να έρθει και να πει ότι έχει αξιοπιστία στο κομμάτι των κοινωνικών πολιτικών στο θέμα των δανείων? Το ΠΑΣΟΚ. Συντάξεις. Η μία κυβέρνηση κατήρθε το ΕΚΑΣ, η άλλη ενώ έβρεξε χρήμα έδωσε αυξήσεις πιο μικρές από τον πληθωρισμό. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί για τον κόσμο των συνταξιούχων? Το ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Στο θέμα των εργασιακών σχέσεων, για παράδειγμα, δεν χρειάζονται δημοσιονομικές προσαρμογές. Αφορά τη λειτουργία της αγοράς. Το θέμα των στρατηγικών συμβάσεων. Ναι. Αν με ρωτάτε ένα κομμάτι του προγράμματος μας, που είναι ο 18ος μισθός, το ΕΚΑΣ, που έχουν ένα κόστος δημοσιονομικό, τα έχουμε κοστολογήσει. Mm-hmm. Η κυβέρνηση μάλιστα δεν μπόρεσε να αντιπαρατεθεί με την κοστολόγησή μας. Αν θυμάστε, τώρα, μετά τη ΔΕΘ.
Να σας ρωτήσω για κάτι άλλο, κύριε εκπρόσωπε. Η κυρία Καριστιανού παρουσίασε το κόμμα της προχθές. Είδαμε στο κοινό να είναι διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, ιδεολογιών, πιστεύων, απόψεων. Και λένε πολλοί ότι στοχεύει και σε ένα αντισυστημικό κοινό ή σε ένα κοινό που είναι στον καναπέ ή που θεωρείται ότι δεν τον εκφράζει το πολιτικό σύστημα κλπ. Μία προεκλογική εκστρατεία που θα έχει αυτό που λέγαμε παλιά πολύ σκληρό ροκ και πολύ σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ των υφιστάμενων κομμάτων. Θεωρείτε ότι μπορεί να οθήσει ένα κομμάτι κοινωνικού σώματος να επιλέξει την κυρία Καριστιανού ως κάτι καινούργιο, άφθαρτο, που υπόσχεται την γη της επαγγελίας ή οτιδήποτε άλλο, απογοητευμένο από την σκληρή αντιπαράθεση που θα έχουν όλα τα υφιστάμενα κόμματα?
Η εκτίμησή μου είναι ότι επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση οικονομική και βιώνει ο κόσμος ένα κοκτέιλ γεωπολιτικών εντάσεων, πληθωριστικών πιέσεων, νομισματικών συσφίξεων, θα επιλέξει στο τέλος αυτόν που μπορεί να εγγυηθεί ως κυβέρνηση καλύτερες μέρες για αυτόν. Και αυτό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία μπορεί να δώσει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε ακούσει κάτι πρόγραμμα.
Αυτό διεκδικεί ο κύριος Μητσοτάκης.
Πριν πάμε στον κύριο Μητσοτάκη, σας εξέπληξε.
Απέτυχε σε αυτό.
Σας εξέπληξε ότι.
Είναι σωστό. Είναι σωστό με ποια έννοια. Εδώ θα βρεθεί η μάχη, ο Πρωθυπουργός. Απέτυχε παταγωδός στην οικονομία και στην κοινωνική πολιτική. Αυτό δείχνουν όλοι οι κοινωνικοί δείκτες. Όταν βλέπουμε ο Σάντζες στην Ισπανία 20 Μαρτίου προχώρησε σε μείωση των έμεσων φόρων σε ενέργεια, καύσιμα και βασικά αγαθά. Και έπεσε ο πληθωρισμός στην Ισπανία τον Απρίλιο. Σε εμάς που δεν τα κάναμε, ανέβηκε 1,5%.
Ναι, εκεί που τα έκαναν βέβαια ο Σάντζες έχασε τις εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει τις περιφερειακές. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Σας ξέπληξε το γεγονός ότι η κυρία Καριστιανού βάζει υποψηφιότητα για πρωθυπουργός, γιατί είπε θέλω εξουσία να κάνω αυτά που πιστεύω, άρα θέλει να γίνει πρωθυπουργός?
Δεν με εξέπλησε καθόλου, διότι οποιοδήποτε κάνει ένα κόμμα το οποίο είναι προς ευρωπαϊκές, προφανώς θέλει να δείξει ότι εγώ έχω ένα κυβερνήσω. Το ίδιο μας λέει ο κύριος Βελόπουλος. Θα γίνει πρωθυπουργός? Δεν το πιστεύω θα γίνει πρωθυπουργός ο κύριος Βελόπουλος, ούτε η κυρία Καριστιανού.
Να σας ρωτήσω.
Αλλά εννοώ θεμητό είναι ο καθένας, μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αυτό είναι το δημοκρατικό παιχνίδι.
Κύριε Τσουκαλάκη, δεν έχουμε 30 δεύτερα. Ένα σχόλιο. Βλέπω ότι ο αντισαγγελέας του Ιερίου Πάγου άσκησε ενέργεια για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
Να σας πω, προσέξτε. Έχουμε ένα ποινικό κώδικα, ο οποίος λέει ότι στα 25 χρόνια υπάρχει αποφυλάκηση. Άρα σε κάθε περίπτωση, σε λίγους μήνες, θα είχαμε έτσι και αλλιώς την αποφυλάκηση.
Σε ένα χρόνο.
Είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης, η οποία προφανώς αξιολόγησε κάποια στοιχεία. Ότι έχει κτίσει ένα μεγάλο διάστημα. Έχει δικαίωμα ο Άρης Πάγος να ζητήσει τον επανέλεγχο.
Μάλιστα.
Η δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει και θα προχωρήσει.
Ωραία, σε αυτό μένουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πάμε γρήγορα τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε να συζητήσουμε για τις εκλογές, τις χθεσινές εκλογές στην Κύπρο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη στους πολιτικούς συντάκτες.
Και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στην κλιματική κρίση, συνιστούν κεντρική μας προτεραιότητα. Παράλληλα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είχε σήμερα συνάντηση εργασίας με τους διοικητές των πυροσβεστικών υπηρεσιών Αττικής εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αυξημένη επικινδυνότητα της Αττικής λόγω των πολλών μεικτών ζωνών, της υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού και των προβλημάτων πρόσβασης σε περιοχές με ακαθάριστα ή περιφραγμένα οικόπεδα. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι ο στόχος είναι η δραστική μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών, σημειώνοντας ότι ο μεγάλος αριθμός συμβάντων κάθε καλοκαίρι προκαλεί σημαντική διασπορά δυνάμεων και επιχειρησιακή πίεση στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, ενώ υπογράμμισε ότι το επόμενο διάστημα θα αξιοποιηθεί για την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων προληπτικών ενεργειών, με στόχο τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της χώρας εν ώψη ενός απαιτητικού καλοκαιριού. Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει και αυτή τη χρονιά να αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη, όπως προκύπτει από τις αιαρινές προβλέψεις της Κομισιόν. Ειδικότερα, η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2026 αναμένεται να έχει ρυθμό 1,8% έναντι 0,9% της Ευρωζώνης, παρότι το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν έχει μπλοκάρει την αναπτυξιακή δυναμική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή προβλέπει περαιτέρω μείωση της ανεργίας στο 8,3% το 2026 και στο 7,9% το 2027, στο μέτωπο του πληθωρισμού από 2,9% το 2025, σε όρους εναρμονισμένου δίκτυα αναμένεται φέτος εξαιτίας κυρίως των τιμών της ενέργειας να αυξηθεί στο 3,7% για να υποχωρήσει στο 2,4% στο τέλος του 2027. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο 146,1% το 2025 και προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω.
Λοιπόν, ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα μέρος από την εισήγηση του κυρίου Μαρινάκη. Δευτέρα πάντα έχει ενδιαφέρον η ενημέρωσή του. Θα τα ακούσετε αναλυτικά όλα αυτά στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα του Γρηγόρη Νιάκα, με τον Γρηγόρη Νιάκα. Πάμε όμως να ακούσουμε τώρα μια δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στο συνέδριο για το δημογραφικό.
Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού, ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπροϊσμού, επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025, να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος για πρώτη φορά, πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», μάλιστα το «Σπίτι μου 2» πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεωθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα.
Και υπάρχει και μία δήλωση ακόμα για το μπάσκετ. Για να ακούσουμε.
Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά, φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια. η οποία συνδυάστηκε, πιστεύω, με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαβο μιας ελληνικής ομάδος. Οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε, είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των, θα έλεγα, των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
Τα παίρνεις όλα σοβαρά. Βαρύνει η ζωή μας με πολλά πράγματα χρήστα που χρόνια κουβαλάμε. Είχαμε, δεν είχαμε δουλειά. Κάναμε πολύπλοκα τα απλά. Ζαλισμένοι στο λαβί. Ξαμε κι αφού δεν ξεμπερδέψαμε με τα φυσική και πολική φιλοσοφία και μιλήσαμε, την αναλύσαμε στο γιατρό την ταραγμένη μας ισορροπία. Hey, σαν της νόημα να βρίσκω όταν το βρεις απορείς πόσο γρήγορα ξεβαφεί και τι μένει τελικά. Η αλήθεια είναι μια, πως αλήθεια δεν υπάρχει.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, και όπως σας έχουμε προαναγγείλει, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με τις εκλογές που έγιναν χθες στην Κύπρο και που νομίζω ότι τα αποτελέσματα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, επειδή εδώ στην Ελλάδα δεν πολύ δώσαμε και τόσο τη σημασία και την έκταση και το ενδιαφέρον που θα έπρεπε να έχουμε δώσει, και επειδή δεν είστε υποχρεωμένοι όλοι να γνωρίζετε. Να σας πω λοιπόν ότι με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα ο Δημοκρατικός Συναγερμός παίρνει 17 έδρες, το ΑΚΕΛ 15, ΔΙΚΟ και ΕΛΑΜ 8 έδρες, εάν δεν κάνω λάθος, και από 4 έδρες παίρνουν το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία, 2 κόμματα, 2 καινούργια κόμματα. Τώρα, το τι ακριβώς σημαίνει αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα, σας τον έχουμε προαναγγείλει, με τον κύριο Γιάννη Μαυρή, είναι πολιτικός αναλυτής, είναι πρόεδρος της Public Issue. Κύριε Μαυρή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Έχω την εντύπωση,
καλό μεσημέρι, κύριε Δάκη.
Έχω την εντύπωση, κύριε Μαυρή, παρακολουθώντας χθες για πολλές ώρες ΡΙΚ, και όλη την εκλογική διαδικασία των αποτελεσμάτων, ότι ένα πρώτο συμπέρασμα, πέρα από αυτό που πολύ συζητιέται, που είναι το ακροδεξιό κόμμα ΕΛΑΜ στην τρίτη θέση, έχω την εντύπωση ότι έτσι σε ένα πιο πολιτικό συμπέρασμα πρέπει να αποτυπώθηκε και μια δομική κρίση του κομματικού συστήματος, δηλαδή ότι τα παραδοσιακά κόμματα έχουν χάσει την εκπροσώπησή τους στην κοινωνία. Κάνω λάθος?
Όχι, δεν κάνετε λάθος. Είναι σωστή αυτή η διαπίστωση και θα έλεγα ότι υπάρχει και μια αναλογία με αυτά που ζούμε στην Ελλάδα, δηλαδή την αντίστοιχη κρίση των κομμάτων που βλέπουμε και στη χώρα, υπάρχει και στην Κύπρο. Δεν είναι βέβαια ένα φαινόμενο συγκυριακό, είναι πιο μακροχρόνια, πιο μακροχρόνιες αυτές οι καταστάσεις, αυτές οι τάσεις, αλλά για να καταλάβουμε και ότι στην Κύπρο για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές συμμετείχαν 19 κόμματα, δεδομένου ότι στην Ελλάδα έχουμε 30 με 35 αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι είναι μια μικρή χώρα, μια μικρή ενότητα, οι ψηφοφόροι είναι περίπου 570.000, λιγότερο από την Κρήτη δηλαδή, κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε ότι 19 κόμματα και 700 τόσοι υποψήφοι ήταν μια ένδειξη ότι μπορεί να συμβεί και
κομματικού πληθωρισμού.
Κομματικού πληθωρισμού, προσφοράς πολιτικής. Υπήρχε ένα... Και να προσθέσω εδώ ότι ήταν και αρκετά μακροχρόνια η συζήτηση περί εκλογών, δηλαδή προεκλογική περίοδος. Κάτι αντίστοιχο που υπάρχει και στην Ελλάδα. Αλλά όταν ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, το στίχημα ήταν αν θα μπουν 8, 9, 10 κόμματα στη Βουλή. Ναι. Δηλαδή υπήρχε ανοιχτό το ζήτημα. Τελικά μπήκανε μόνο 6.
Μπήκανε 6. Όμως, αν κατάλαβα καλά, κύριε Μαυρή, σε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονταν προεκλογικά εννοώ και σε όλες τις αναλύσεις, ένα στοιχείο που είχε αποτυπωθεί είναι ότι αυτό το που υπήρχε ως ένα κλασικό και παραδοσιακό αποτέλεσμα στις κυπριακές, τις αντίστοιχες κυπριακές εκλογές, ήταν ότι αυτό που λέμε συστημικά κόμματα είχαν στο σύνολό τους περίπου το 75%. Τώρα αυτό δεν αποτυπώθηκε και επίσης στις αναλύσεις που κάνατε αναδεικνυόταν ότι οι Κύπροι είχαν χάσει την εμπιστοσύνη τους και προς τους θεσμούς και γι' αυτό τα κόμματα, τα παραδοσιακά κόμματα βρίσκονταν σε ιστορικά χαμηλά ποσοστά. Ακριβώς. Αυτό αποτυπώνεται πλήρως το αποτέλεσμα το εκλογικό?
Όχι, δεν αποτυπώνεται.
Για
να γίνει κατανοητό και στους λαδίτες ακροατές, στην Κύπρο υπήρχαν 4 βασικά κόμματα. Ο Συναγερμός, τη δεξιά, το Δίκο που ήταν κεντροδεξιά, η ΕΔΕΚ ας πούμε κεντροαριστερή και το ΑΚΕΛ. Αυτά τα κόμματα στην Κύπρο μετά το 81 και μετά το θάνατο του Μακαρίου συγκροτούν ένα τετρακομματικό σύστημα που μπορεί να σταθερό. Από 100% που είχαν στις εκλογές της δεκαετίας του 80, αυτά τα κόμματα φτάσανε στις ευρωεκλογές τις προπέρσινες να αφρίζουν 61%.
Μάλιστα.
Δηλαδή βλέπουμε μια μακροχρόνια αποδυνάμωση. Το στίχημα λοιπόν ήταν τώρα αν θα συνεχιστεί αυτή η τάση ή αν θα αναστραφεί. Ιδιαίτερα δε επειδή συγκροτούνται, και αυτό αν θέλετε κρατήστε το και ως αναλογία με το τι συμβαίνει και στην Ελλάδα, νέα κόμματα. Το ένα ήταν του Φιδία Παναγιώτου, που είναι γνωστός και στο κοινό το ελληνικό. Είναι ο ευρωβουλευτής, ο οποίος κατέβηκε μόνος του με μια προεκλογική στρατεία μια εβδομάδα και πήρε 19%. Βγήκε ευρωβουλευτής, ο οποίος έφτιαξε κόμμα. Και ο άλλο είναι βασικό σχηματισμός του πρώην γενικού ελεγκτή στην Κύπρο.
Του κυρίου Μιχαηλίδη λέτε.
Το άλμα του κυρίου Μιχαηλίδη. Αλλά και ταυτόχρονα πολλά μικρά κόμματα όπως το ΒΟΛΤ που είναι πανευρωπαϊκό, οι οικολόγοι και ούτω καθεξής. Όλοι αυτοί διεκδικήσαν την ψήφο του εκλογικού σώματος, αλλά τελικά τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτό που είχαν δείξει οι προεκλογικές δημοσκοπήσεις. Υπήρξε σαφώς μια, αν θέλετε, ενώ φαινόταν ότι πάμε για μια πλημμυρίδα, τελικά εμφανίστηκε και η άμποτη.
Λειτουργήσε, κύριε Μαυρή, η λογική της πολιτικής σταθερότητας, γιατί είδα και τον Πρωθυπουργό που έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στην επικεφαλής του Δυσί να λέει ότι και στην Κύπρο λειτουργήσε η λογική της πολιτικής σταθερότητας, διότι όπως είπατε και εσείς σωστά, οι προβλέψεις μιλούσαν για πάρα πολλά κόμματα στη Βουλή και ένα κατακαιρματισμό του πολιτικού σκηνικού και τελικά μπήκαν μόλις 6.
Ναι. Κοιτάξτε, ως ένα βαθμό λειτουργήσε. Βέβαια, πρέπει να διευκρινίσουμε τι εννοούμε. Mm-hmm. το, η ατζέντα, το σύνθημα της ασφάλειας ή της σταθερότητας έπαιξε εδώ. Απλώς εδώ τι γίνεται, οι εκλογές είναι βουλευτικές.
Ναι, έτσι, σωστά.
Εδώ το σύστημα είναι
το
προεδρικό.
Το τονίσαμε αυτό, σε ένα προεδρικό σύστημα ακριβώς.
Είναι προεδρικό, επομένως υπάρχει διάκριση των εξουσιών, άρα η Βουλή δεν κυβερνά, η Βουλή είναι
όπως το γαλλικό σύστημα. Ναι.
Ακριβώς. Και επομένως το αντεπιχείρημα είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα πλουραλισμού. Αντιθέτως, εκτιμάται ότι η παρουσία πολλών κομμάτων δίνει την πολυφωνία, την αντιπροσωπευτική λειτουργία της Βουλής και τα ενισχύει. Λοιπόν, αυτό όμως ήρθε σε αντίθεση με τους κομματικούς μηχανισμούς τους παραδοσιακούς. Τα παραδοσιακά κόμματα, κυρίως τα δύο μεγάλα, αυτό που λέμε και στην Ελλάδα αντικομματισμός, δηλαδή το ΔΣΥ και το ΑΚΕΛ, καταφέρανε σε αυτές τις εκλογές να όχι απλώς να αναχαιτήσουν την πτωτική τους πορεία, αλλά να έχουν και πραγματική άνοδο μετά από πολλά χρόνια.
Ναι, νομίζω και φαίνεται ότι έχουν τη δύναμη και την εμπειρία για να κινητοποιούν τις δυνάμεις τους, έτσι.
Το ένα είναι ότι παρά τα όσα λέμε για την κρίση των κομμάτων, την αποδόμησή τους, την απαξίωσή τους κτλ., ο βαθμός θεσμοποίησης των παλιών κομμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος. Μάλιστα. Έχουν τον μηχανισμό, έχουν τη γύρωση, αλλά και αυτό που είπατε, το θέμα της ασφάλειας.
Σταθερότητας.
Και μιλάμε για την Κύπρο που, όπως ξέρουμε, είναι πιο κοντά στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι πιο κοντά. Οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν ήταν πιο έντονες.
Σωστά.
Θυμίζω ότι πριν από δύο μήνες υπήρχε το επεισόδιο με το ντρόν, την επίθεση στο ακροτήρι.
Αλλά ταύτα λειτουργήσε. Τώρα να ρωτήσω και κάτι άλλο.
Μισό, να ρωτήσω.
Ναι.
Λειτουργήσε. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε την επόμενη μέρα, κύριε Μαυρή. Θέλω να πω αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Πώς επιδρά την επόμενη μέρα στην Προεδρία, τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν. Επίσης, παραδείγματος χάρη, ας φέρουμε αυτό ως παράδειγμα, αυτό το ακροδεξιό κόμμα, το ΕΛΑΜ, που είναι τρίτο κόμμα, θα διεκδικήσει και προεδρίες, ενδεχομένως και την Προεδρία της Βουλής.
Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι πιστεύω ότι πράγματι υπάρχει μια κεντροδεξιά μετατόπιση της Βουλής. Δηλαδή τα τρία κόμματα, ο Συναγερμός, το ΔΥΚΟ και το ΕΛΑΜ, πήραν το 61% της ψήφου, αλλά και το 59% των εδρών. Άρα το κέντρο βάρους έχει πάει προς τα δεξιά. Το ΑΚΕΛ, παρότι ενισχύεται, δεν έχει τη δυνατότητα συμμαχιών, γιατί μείναν εκτός Βουλής αρκετά κεντροαριστερά σχήματα, όπως είναι το ιστορικό ΙΕΔΕΚ, ας πούμε, ή ακόμα και η
οποία
οικολόγη.
Έμεινε εκτός, έτσι.
Έμεινε εκτός, είναι το δεύτερο αρχαιότερο κόμμα, έτσι, του Βάσου Λισαρίδη.
Και είναι και η πρώτη φορά που μένει εκτός Βουλής.
Ναι,
το σοσιαλιστικό κόμμα.
Πρώτη φορά και ίσως είναι και το.
Και το τέλος.
Ίσως είναι και το τέλος. Είναι πολύ πιθανό. Δεν ενδιαφέρεται κάποια τάση αναβίωσης. Αλλά και το Βόλτ, οι οικολόγοι, και αυτοί μείναν εκτός Βουλής. Τώρα, το ζήτημα των συμμαχιών εδώ στην Κύπρο και των κομματικών και κοινοβουλευτικών συμμαχιών, υπάρχει άλλη παράδοση από την Ελλάδα. Δηλαδή, στην Ελλάδα δεν έχουμε την εμπειρία των συμμαχιών αυτών. Εδώ είναι παγιωμένο, ακριβώς και λόγω του προεδρικού συστήματος. Στη Βουλή υπάρχουν δηλαδή πλειοψηφίες που στηρίζουν τον προϋπολογισμό, τους νόμους, διαμορφώνονται, συζητάνε, υπάρχει άλλη κουλτούρα. Τώρα, εκείνο που είναι κρίσιμο είναι η εκλογή του Προέδρου της Βουλής, που κατά παράδοση στην Κύπρο είναι πρόκριμα για τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες είναι σε 1,5 χρόνο, το Φεβρουάριο του 2028, τις οποίες ο πρόεδρος, ο νυν πρόεδρος, από ό,τι φαίνεται, θα επαναδιεκδικήσει. Αλλά το ερώτημα είναι ποιες συμμαχίες θα διαμορφωθούν.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Επειδή ακριβώς είναι καθοριστική η Προεδρία της Βουλής, τι διαφαίνεται σε επίπεδο συμμαχιών, κύριε Μαυρή?
Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν η πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Ανίτα Δημητρίου, η οποία είναι και πρόεδρος του Συναγερμού, του ΔΣΥ, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον εμέσως πλην σαφώς ότι θα ενδιαφερόταν για την επανεκλογή της.
Και είναι και το πρώτο κόμμα των εκλογών που θα έλεγε κανείς ότι έχει και ένα ηθικό έρισμα να διεκδικεί και να είναι αυτή ξανά.
Επίσης, πολιτικά, είναι, επειδή ακριβώς πήρε πάνω από 100.000 ψήφους ο συναγερμός, είναι πολύ καθαρή νίκη η οποία την πιστώνεται η πρόεδρος και για αυτό, από ό,τι φαίνεται, και οι αντιπολιτευτικές φωνές ή οι αμφισβητήσεις της έχουν, η αμφισβήτηση ισοκομματική έχει περιοριστεί, είναι μία παράμετρος. Τώρα, από εκεί και πέρα η Βουλή έχει... Ο πρόεδρος στην Κυπριακή Βουλή εκλέγεται με ένα σύστημα δύο γύρων. Δηλαδή, τώρα απλοποιήθηκε το σύστημα, θα υπάρξουν υποψηφιότητες στον πρώτο γύρο, οι πικρατέστεροι δύο θα πάνε σε ένα δεύτερο γύρο. Η Βουλή έχει 56 βουλευτές. Η πλειοψηφία είναι 29. Με βάση τα χτεσινά αποτελέσματα, δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, δεν αρκεί οι έδρες του DC με το Δίκο για να βγάλουν από τον πρώτο γύρο πρόεδρο.
Την πρόεδρο, ναι.
Επίσης, τα κόμματα δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους ακόμα. Αυτά γίνονται σήμερα, αύριο. Θα ξεκαθαρίσει μέχρι τις αρχές Ιουνίου που θα πρέπει να γίνει η εκλογή. Εκεί θα δούμε αν αυτός ο άξονας... Καταρχήν, έχει προϋπάρξει μια δήλωση του Προέδρου Χρυστοδουλίδη ότι ενδεχομένως να κάνει ένα άνοιγμα προς το συναγερμό. Γιατί σας θυμίζω ότι ο Πρόεδρος Χρυστοδουλίδης είναι πρώτη φορά στην Κύπρο που εξελέγει χωρίς υποστήριξη επίσημη.
Ναι.
Δεν ήταν επίσημος, δεν είχε χρήσμα. Έτσι, εξελέγει.
Επίσημα, όπως το είπατε, ναι.
Ναι, δεν είχε επίσημο χρήσμα. Έτσι. Ο συναγερμός είχε κατέβει διασπασμένος. Δηλαδή, ο μισός συναγερμός υποστήριξε τον Χρυστοδουλίδη, οι υπόλοιποι τον Αβέρο Φνεοφύτου. Αυτά είναι ακόμα ενεργά τα ρήγματα.
Μάλιστα.
Έτσι. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή ένα έντονο πολιτικό παρασκήνιο που θα κορυφωθεί στο επόμενο πενθήμερο, νομίζω, και θα δούμε βέβαια τι προκύπτει, ποια συμμαχία, αν θα υπάρξει τελικά μια κεντροδεξιά συμμαχία με ή χωρίς το ΕΛΑΜ, ή αντίθετα αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από
τώρα,
την
Ελλάδα. Γιατί κυρίως βλέπουν αυτό που μόλις είπατε, κύριε Μαυρή, ότι μια συνεργασία με το ΕΛΑΜ, που αυτό από μόνο του σημαίνει πολλά.
Το ΕΛΑΜ έχει αποκλείσει επανειλημμένως με δηλώσεις την υποστήριξη προς την κυρία Δημητρίου.
Μάλιστα.
Αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να υποστηρίξει κάποιο άλλο προερχόμενο από το συναγερμό ή ακόμα και κάποιο υποψήφιο του Δίκο, που στην περίπτωση μας σήμερα είναι ο πρόεδρος του Δίκο, ο Νικόλας Παπαδόπουλος.
Μάλιστα.
Δεν έχει υπάρξει ακόμα ξεκαθάρισμα, γιατί είναι εν θερμό ακόμα τα... πάντως, να πούμε ότι το αποτέλεσμα σίγουρα έχει ενισχύσει τη θέση της Προέδρου του Συναγερμού, λόγω της νίκης του Συναγερμού, και από την άλλη έχει καταστήσει δυσχερέστερη τη θέση του Προέδρου Χρυστοδουλίδη, διότι η συμμαχία κομματική που τον στήριζε μέχρι τώρα στη Βουλή, δηλαδή η συνεργασία του Δίκο με την ΔΕΚ και την ΔΥΠΑ, έχει βγει αποδυναμωμένη, διότι η ΕΔΕΚ και η ΔΥΠΑ
δεν είναι στη Βουλή τώρα.
Δύο κόμματα είναι εκτός Βουλής, αλλά και το Δίκο έχασε μία έδρα. Επομένως, εκεί θα υπάρξει οπωσδήποτε μία αναδιάταξη.
Ναι, υπάρχει πια μία ανασύνθεση της Βουλής που γεννά τα προβλήματα που μόλις ακούμε.
Τώρα, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Είδαμε ότι και στην Κύπρο ίσχυσε αυτό που ισχύει ως τάση σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή μια στροφή στα δεξιά, κεντροδεξιά ή και ακροδεξιά.
Ναι.
Και θα ήθελα να μου πείτε, σε σχέση με το γεγονός και ότι για πρώτη φορά στην ιστορία το απεκλείστη το Σοσιαλιστικό Κόμμα, γιατί αυτή η τάση και στην Κύπρο. Ας πούμε, μπορεί να ερμηνευτεί σε άλλες χώρες με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Γιατί και στην Κύπρο.
Γιατί, κύριε Τάκη, ισχύουν όλοι οι λόγοι που ισχύουν στην Ευρώπη, δηλαδή το μεταναστευτικό και επιπλέον λόγω της Κύπρου υπάρχει και η γεωπολιτική διάσταση που είναι πολύ έντονη, το εθνικό ζήτημα που είναι
και είναι ένα προνομιακό πεδίο σε αυτό το χώρο.
Και κατά συνέπεια η άνοδος της ταυτοτικής, αυτό που λέμε ακροδεξιά του ΕΛΑΜ ή ταυτοτικής δεξιάς, υπήρξε αλματώδης τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι σε σχέση με τις ευρωεκλογές που ήταν μια και τις προηγούμενες βουλευτικές, η επιρροή του ΕΛΑΜ έχει δείξει σημεία καθήλωσης. Δηλαδή, στις ευρωεκλογές, για παράδειγμα, ναι, είχε 40, πήρε 41.000 ψήφους, τώρα πήρε 40. Δεν συνεχίζεται. Μάλιστα. Απλά παγιώνεται.
Και, αυτό
είναι, και αυτό είναι επίσης ναι. το σοβαρότερο ενδεχομένως.
Και, επιπλέον αποκτάει ένα. Μπαίνει στη διαδικασία του αξονικού κόμματος, αυτού του ρυθμιστικού ρόλου στη Βουλή.
Ναι. Έχει ρόλο πολιτικό πια.
Το φαινόμενο φιδείας πώς βλέπετε να εξελίσσεται?
Το φαινόμενο φιδείας καταρχήν αποδυναμώθηκε στις, το τελικό αποτέλεσμα, γιατί...
Αλλά περίμενε και άλλα τούρθαν. Ναι,
καλά, περίμενε και να σας πω, η πραγματικότητα είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος, θυμίζω ότι πήρε 19% μόνος του στις ευρωεκλογές, από τις 2-3 μήνες πριν, ας πούμε, ορίζοντας στις δημοσκοπήσεις προεκλογικές ήταν ίσως και πάνω από 10%. Οι κακοί χειρισμοί, η έκθεσή του, η πολιτική απειρία, τα λάθη και η αλαζονία, αλλά και βεβαίως ο ανταγωνισμός και η αντεπίθεση που δέχτηκε από τους κομματικούς μηχανισμούς τους παραδοσιακούς, τον συμπίεσαν. Δεν μπόρεσε. Και αυτό είναι ένα στοίχημα, αν θέλετε, και έχει μια αναλογία με την Ελλάδα, διότι έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα στα σκαριά. Πώς τελικά τα κόμματα τα οποία εμφανίζονται λόγω της κρίσης εκπροσώπησης, και ας μην κάνουμε το λάθος να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει κρίση εκπροσώπησης και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι αυτονόητο ότι τα νεοπαγή σχήματα είναι
θα είναι
θέση...
αυτά που θα είναι ελκυστικά για να εκφραστεί αυτή.
Ναι, είχε να εκφράσουν συγκυριακά την διαμαρτυρία. Δεν Μάλιστα. είναι βέβαιο ότι μπορούν να την αποκρισταλώσουν και να διατηρήσουν.
Πολύ ευχαριστούμε, κύριε Μαυρή. Πολύ. Καλή ξεκούραση σας ευχόμαστε μετά από την ταλαιπωρία. Να είστε καλά, για χαρά σας. Ο κύριος Μαυρής, Γιάννης Μαυρής, πολιτικός αναλυτής και πρόεδρος της Public Issue.
Και έχει ενδιαφέρον το πείραμα του πολυκομματισμού, του κατακαιρματισμού και του τελικού αποτελέσματος στην Κύπρο.
Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
και για εδώ και για μας.
Πρόκειται για ανασύμφεση της Βουλής.
Ναι.
Η κατανομή δυνάμεων είναι διαφορετική.
Και ενώ περίμεναν 9 και 10 κόμματα, τελικά.
Ευχαριστούμε πολύ όλους σας. Να πω μόνο στη φίλη ακροάτρια. Ακούστε, δεν κατάλαβα γιατί μου καταλογίζετε κάτι ότι δεν χάρηκα με την νίκη του Ολυμπιακού. Προφανώς και χάρηκα, και μάλιστα έχω και προσωπικούς συναισθηματικούς λόγους. Αυτό που είπα είναι ότι κατάλαβα ότι δεν χάρηκαν όλοι, γιατί υπάρχουν.
Εντάξει, όταν παίζει μια ελληνική ομάδα με μια ξένη ομάδα, είμαστε πάντα με την ελληνική ομάδα.
Το
κάνουν, αλλά τώρα δεν είναι ωραίο, προφανώς.
Όταν
παίζει μια ελληνική ομάδα, παίζει η Ελλάδα.
Θεού, αλλά τους έβλεπα χθες. Λοιπόν, άντε, αύριο τα υπόλοιπα. Φιλιά πολλά, για
καλό μεσημέρι. Spend the rest of my life standing.